Lexim prej librit të Isaisë profet. Vegimi që pa Isaia, biri i Amosit, në lidhje me Juden e Jerusalemin, do të ndodhë në kohën e ardhshme. Mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset mbi majën e maleve e do të ngallit për mbi kreshta dhe të gjithë popujt do të ngarendin tek ai. Tek ai do të shkojnë shumë fise do të thonë, ejani të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e hyjit të Jakobit që të na mësoi udhët e veta e të ecim shtigjeve të tija, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jerusalemi fjala e Zotit. Ai do të jetë gjykatësi i popujve dhe do të gjykojë fiset e shumta. Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë e heshtat në draprin. Një popull nuk do të ngrej shpatën kundër një populli tjetër dhe mës do të ushtrohen për luftë. Eja, o shtëpia e Jakobit, të ecim në dritën e Zotit, fjala e Zotit.
Të shkojmë me gëzim në takim me Zotin. Sa u gëzova kur me thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmë tona shkelen në dyrët e tua, o Jeruzalem. Atje ngjiten fiset e Zotit, si pas rregullorës në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selite gjykatorës së drejtë, selite shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit. U prifte mbar atyre që të duan ty, mbretroft paqen e muret e tua dhe qetësia në pirgjit e tua. Për dashurin dhe vlezërve e miqve të mi do të thëmë paqen me ty. Për dashurin dhe shtëpisë Zotit hyjë tonë, do të lutim t'i kesh të gjitha të mirat, të shkojmë me gëzim takim me Zotin.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëlezër, është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse ta shpëtimin e kemi më afër se kur besuam. Nata ka shkuar në të sosur e dita është afruar. Prandaj, t'i flakim larg veprat e errësirës e të ngjeshemi me armët e dritës. Të eci me nderë, por si ditën, jo në gostiës dërhalje, jo në flikështie në shfreni, jo në grindje në smirë, por veshuni me Jezu Krishtin Zot, e në kujdes për trup, mos i kënaqni prirjet e ulta. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt si pas Mateut, në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vetë, si që qenë në ditet e Noehit, ashtu do tjetë dhe ardhe a birit e njeriut, dhe si kurse në ditet para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, merlin gra e grat burra deri atë dit ku Noehi hyrin e ark, e nuk u apreu mendja se do të ndodhë të gjë, deri sa se edhi përmbytja i fshiu, ashtu do tjetë edhe në ardhin e birit e njeriut. Atëhere prej dy vedvet që kanë për të gjetur në arë, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Pre dy grave që do të bluajnë në molker, njëra do të merret e tjetra do të lihet. Prandaj, rrini zgjuar sepse nuk dini se ç'ditë do të vi zotëria juaj. E mos harroni, po ta dinte i Zoti shtëpisë në qort të natës i vjen vjedhsi, do të rrinte zgjuar e nuk do të lejonte ti thyhe shtëpia. Prandaj, rrini gati, sepse biri njeriu do të vinë atë orë kur ju nuk e pritni. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të dielës e parë të kohës së ardhjes ciklit të parë, pra homilinë kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.